Pirmkārt, es gribētu pateikt paldies valsts prezidentam par drosmi šajā ļoti sarežģītajā politiskajā situācijā pieņemt lēmumu, un gribu pateikties paldies par šo drosmi arī apstākļos, kad varbūt daļa no kaut kādām publiskajām aktivitātēm ir izdarījusi spiedienu. Un, protams, arī paldies par izteikto uzticību. Tas, ko es varu šodien apsolīt, ir, ka visu savu atlikušo mūžu es darīšu visu iespējamo, lai Latvijas tauta dzīvot pārticībā, lai tā dzīvot saticībā un lai Latvija uzplauktu.